Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 22. oktobra među ostalim donosi priču o mladoj Bosanki koja je domovinu zamijenila mnogo perspektivnijom Švedskom. Pa ipak, šta joj nedostaje?
To prije svega spontanost i bliskost i možda malo više slobodnog vremena. Malo je siromašniji društveni život ovdje nego u Bosni i Hercegovini.
U Sjeverinu je obilježeno 22 godine od ubistva 17 Bošnjaka. Sin jednog od njih, Omer Hodžić, kaže:
taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Osnivač Feral Tribuna, splitski novinar Viktor Ivančić, promovira u Beogradu svoje kratke priče u kojima se najviše bavi pobunom i pravdom na Balkanu.
Radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Danas se navršilo 22 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija te lokalnih vlasti. Danas su u podne u Sjeverinu postavili kamen temelja za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima. Istim povodom je javljanje Danice Gudurić.
Postavljanje ovog spomen obeležja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život, rekao je predsjednik Skupštine opštine Priboj Saša Vasilić.
A protiv svake vrste ekstremnog nacionalizma i jedan od načina da se opština Priboj oduži i izrazi večno saučešće porodice nastradalih sugrađana.
Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice u Mioču proučena je fatiha i bačeno cveće u reku Lim. Kod kafane Amfora u Mioču pred 22 godine zajedno sa još 16 Bošnjaka izveden je iz autobusa Medo Hodžić. Tog dana Medo je krenuo na posao u polijester. Njegov sin Omer tada je imao 10 godina.
Sam taj osjećaj odrastanje bez jednog oslonca, bez jednog člana porodice izaziva jednu vrstu nesigurnosti, nelagodnosti. Međutim, uz Božju pomoć i uz pomoć moje porodice uspio sam izgraditi sebe kao ličnost i krenuti pravim putem. Taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Ekremu Hodžiću ubijen je brat ostrica Zafer.
Ostala mu je žena i dvoje djece. Djeca su otišla u inostranstvo glavom, bez obzira kako žive da žive, ali sigurno ne žive baš lagodno.
Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru, Semiha Kačar, podsjeća da je za zločin osuđeno samo četvoro direktnih izvršilaca, dok odgovornost vojnih i civilnih vlasti nije ispitana i da je potrebno da Srbija obezbedi porodicama žrtava otetih i ubijenih u Sjeverinu i status civilnih žrtava rata.
Ovakav odnos prema žrtvama ratnih zločina trajno onemogućava pripadnike manjinskih zajednica u Sandžaku da sebe vide kao ravnopravnu zajednicu koja živi u ovoj državi.
Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 22 godine iz autobusa koji je se obraćao na relaciji Priboj Pljevlja u mestu Mioče, izveli su 16 Bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su odveli u Višegrad u motel Vilinu Vlas gde su ih psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Kanabis i njegove preparate za medicinsku upotrebu moguće je legalno dobiti u skoro svim razvijenim zemljama Evrope, Austriji, Češkoj, skandinavskim državama, Njemačkoj, Italiji, zemljama Beneluksa, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. I na drugim kontinentima marihuana je legalizirana za medicinske svrhe, a ponegdje, kao na primjer u Koloradu u Sjedinjenim Američkim Državama, i u rekreativne svrhe. To bi se, kaže Branka Trivić, uskoro moglo desiti i u Srbiji.
Ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar rekao je nedavno da to ministarstvo neće praviti problem da se marihuana uvede u medicinu, kao ni sve drugo što daje rezultate u lečenju ili ublažavanju nekih simptoma. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko podržao je legalizovanje kanabisa, odnosno marihuane, u medicinske svrhe.
Dejstvo kanabisa se davno primetilo. Koristi se negde unazad čak više hiljada godina i pre naše ere, već ima tragova. I ono što je nedvosmisleno dokazano za sada, da kod nekih bolesti, a to su maligne bolesti, one se ne koriste u lečenje, nego koriste se u svrhu simptomatske terapije. Znači, mahom se koristi kod pacijenata za suzbijanje bolova, za suzbijanje muke, povraćanja i poboljšanje apetita i jednog boljeg osjećanja opšteg stanja. To jedno, ima neka grupa bolesti kod kojih se koristi zbog opuštanja mišića. To je multipla skleroza.
Zbog čega postoji strah kod nekih da bi legalizacija kanabisa u medicinske svrhe predstavljala legalizaciju droge? Je li to iracionalni strah ili namerno?
Ja mislim da je to skroz iracionalno. Ja uvek povlačim paralelu sa morfinom. Morfin se koristi u zdravstvene svrhe. Svi znamo da spada u teške opijate, da ima mogućnosti iskorištavanja u druge svrhe, ali to se u medicinskim ustanovama ne dešava. Znači, ono što je nama bitno je da se tačno propisuje šta, gde, kako se čuva, kako se daje, u kojim dozama, u kojim indikacijama i ko može da ih prepiše. I onda takav strah možete jednostavno zaobići.
I Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja u prethodnoj vladi, podsećamo, bila je i jeste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da legalizacija kanabisa u medicinske svrhe nikako nije isto što i legalizacija droge.
Ne radi se o legalizaciji marihuane, nego se radi o svojstvu marihuane koje može imati i terapijske svrhe. Tako da je to zapravo ogromna razlika. Svaka supstanca, svaki lek jeste otrov u nekoj drugoj količini i nepravilno primenjen. To se odnosi i na lekove koje svakodnevno koristimo. Mi imamo dovoljno stručnih kapaciteta, naša Agencija za lekove također ima vrlo razrađenu proceduru u vezi sa kliničkim studijama koje bi se morale sprovesti i na potezu je, dakle, struka treba sada aktivno da se uključi.
Na potezu je, kažete, struka, medicina. Međutim, da li ima po tom pitanju tenzija između struke, između medicine i farma kompleksa koji je, kao što znamo, veoma, veoma moćan?
Ako se kroz regularnu proceduru istestira jedna supstanca i dokaže da ona može biti ili ne može biti lek, onda ne sme niko imati ništa protiv. Financijski interesi bilo koje grupacije moraju biti u drugom planu, posebno u modernoj Srbiji za koju se zalažemo i za koju verujem da počinjemo u njoj da živimo.
Inicijativu za izmenu zakona o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe pokrenula je humanitarna mreža nevladinih organizacija Lekalizuj. Njen predsjednik Vladan Golubović kaže da zdravstvene vlasti u Srbiji imaju sluha za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Čini se da imaju sluha više nego u bilo kojoj zemlji do sad, jer pratio sam to već zadnjih 10 godina bukvalno svim zemljama. Mislim da će pacijenti dobiti rešenje za svoje muke mnogo ranije nego što iko planirao. Ovaj put koji mi želimo da idemo u legalizaciji jeste u medicinske svrhe, odnosno u kontrolisanim uslovima za pacijente koji odaberu to da koriste, pa će onda kroz to da se vidi i efekti, da želimo da se kod nas stručno osoblje, lekari ispituju to i da se vide stvarno efekti, i onda će kroz upravo te pacijente koji su odabrali da se leče i kroz dokaze o efikasnosti svega toga, ljudi da oko njih saznaju prvi pa dalje, tako da generalno to će opet biti nešto pod toliko kontrolisanim uslovima i toliko ne ugrožava taj deo koji ljudi povezuju droga i celu tu priču, apsolutno nema veze sa tom pričom, jer su to ljudi nikad u životu niti su konzumirali kanabis, niti imaju bilo kakve veze s tom pričom, i ove strogo medicinske primene, i to je sasvim nešto drugačije i nasuprot svemu negativnom do sada što je bilo.
Konoplja je u medicini bila prisutna hiljadama godina, podsjeća ovaj naš sagovornik. i dodaje da je u Severnoj Americi izbačena iz medicinske i industrijske upotrebe tek 30. godina prošlog veka, zato što su neki moćni korporativni lobiji pridobili politiku da to učini, jer je industrijska upotreba konoplje bila konkurencija njihovim poslovnim interesima. U žestoku kampanju tada je uvedena reč marihuana iz meksičkog žargona, kako bi se zamaglilo da se radi o običnoj konoplji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako se odvija evropski plan za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, te zašto je barometar političkih i drugih sloboda ušao u crveno. Od brojnih mladih ljudi koji su napustili svoju domovinu, danas vam predstavljamo Marcelu Konjiciju, Sarajku u Švedskoj. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Redovni kvartalni sastanak foruma za koordinaciju donatora posvećen programima obnove nakon poplava održan je u Sarajevu. Predstavnici Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija kao i BH vlasti govorili su o projektima koji su u toku. Koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Juri Afanasijev o novcu izdvojenom za oporavak od poplava.
EU flood recovery program to the amount of 42 million implemented by our partners UNDP.
Na samom početku odgovor na poplave je bio 9 miliona i 700.000 dolara. Faza oporavka je 73 miliona dolara, a faza smanjenja rizika od katastrofa je 3 miliona dolara. Novac od prve faze je utrošen u prvih 6 sedmica, kada su počele poplave. U drugoj fazi, gdje su 2/3 sredstava Europske unije, a 1/3 su ostali donatori, 52% novca je potrošeno. Sada radimo na fazi smanjenja rizika od katastrofa. Sve škole će biti završene do kraja novembra, kao i 25 javnih objekata. Imali smo problema sa izborom korisnika koji su u programu sanacije 4000 kuća. Nadali smo se da će taj proces trajati 2 sedmice, ali zbog loše kvalitete lista koje smo dobili sa lokalnog nivoa, sada smo već 8 sedmica u procesu. Prvobitno smo obećali da ćemo obnoviti 2000 kuća do nove godine, a sada možemo garantovati samo za 1500. Svi objekti će imati grijanje. U privremenom smještaju u Bosni i Hercegovini je još uvijek 15.000 ljudi. Njihovih će 150 kuća biti obnavljeno ovog mjeseca, potvrdio je Afanasijev.
Melvin Asin, delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
EU flood recovery program.
U toku je realizacija programa oporavka od poplava u ugroženim područjima Bosne i Hercegovine, koju financira Europska unija u iznosu od 42 miliona eura. Taj program implementira naš partner na terenu, razvojni program Ujedinjenih nacija, to jest UNDP. On se uglavnom fokusira na lošu infrastrukturu i na najranjivije kategorije stanovništva. Radimo na obnovi 4000 stambenih objekata koji će omogućiti smještaj 14.000 stanovnika. Zatim tu je rekonstrukcija i obnova 90 obrazovanih ustanova. Predvidjeli smo i druge mjere, na primjer za oporavak malih i srednjih preduzeća u 24 opštine, što će omogućiti 2000 radnih mjesta. To je prvi dio programa Evropske unije. Drugi dio u iznosu od 43 miliona eura se još razrađuje. On će uglavnom ići na zaštitu, odnosno mjere za sprečavanje poplava te na socijalni razvoj.
U više gradova u Bosni i Hercegovini obilježen je 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. O tome kako je bilo u Mostaru javlja Mirsad Behram.
Dijeljenjem letaka i drugog informativnog materijala te uličnom izložbom radova učenika iz 4 osnovne škole, Udruženje Novi put nastoji skrenuti pažnju na činjenicu da je prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH samo prvih 6 mjeseci ove godine registrirano 29 žrtava trgovine ljudima. Predsjednica udruženja Novi put Edisa Demić.
Imamo informacije iz terena da je također u Mostaru prisutna i prosjačenje kao i u ostalim gradovima i svi ostali oblici trgovine ljudskim bićima kao što su radna eksploatacija i seksualna eksploatacija.
Većina registriranih žrtava su maloljetne osobe, dodaje Demić. Navela je i podatke iz BH sudske prakse da su registrirane i čak 652 žrtve radne eksploatacije. Naime, zbog teške ekonomske situacije, BiH je sve plodnije tlo za takvu vrstu trgovine ljudima, tvrde upućeni. Dženan Hakalović, profesor historije na Mostarskom koleđu Ujedinjenog svijeta, koji je učestvovao u organizaciji manifestacije, objašnjava.
Slušamo često po vijestima o situacijama u kojima se naši građani Bosne i Hercegovine nađu, znači sa nekakvim sumnjivim poslovnim ponudama koje nađu u novinama ili slično, i putem tih nekih poslovnih ponuda završio u nekim jako nezgodnim situacijama gdje praktično su pretvorene neke vrste robova, znači radnih robova za nekakve kompanije vani.
Edisa Demić iz udruženja Novi put naglašava da BH građani generalno nisu svjesni veličine problema trgovine ljudima.
Mnogi ljudi misle da se to dešava negdje vani i nekome drugom, nažalost to se dešava ovdje u našoj zemlji i našem narodu.
Bosna i Hercegovina ponovo zaostaje za svojim susjedima. Ovo pokazuju rezultati barometra slobode, publikacije koju je nedavno u Sarajevu predstavila Fondacija Friedrich Neumann. Prenosi Zvezdan Živković.
Bosna i Hercegovina je skromno napredovala u oblasti političko-ekonomskih sloboda i vladavini prava. Tome su kumovali brojni događaj. Direktor fondacije Friedrich Neumann za slobodu za zemlje Zapadnog Balkana, Charles Duvinage.
Ja, das Freiheitsbarometer. Barometar
slobode u ovoj godini, baka što se Bosne i Hercegovine tiče, pokazuje da se nije puno toga promijenilo. S druge strane, moramo uzeti u obzir činjenicu da je u samoj Bosni i Hercegovini bilo dosta turbulencija i dosta događaja. Kao prvo bi naveo poplave, katastrofalne poplave, kao drugo demonstracije u februaru i martu mjesecu. To naravno ne znači da nema nade. Mi svakako vjerujemo da Bosna i Hercegovina ima budućnost i u svakom slučaju vjerujemo u nju.
Član tima Barometar slobode Dušan Gamser analizirao je stanje vladavine prava u BiH. I ovdje je došlo do određene stagnacije.
Ali smo zapazili neke stvari u posljednjem trenutku koje će možda uticati na iduću godinu. To je pre svega u oblasti sudstva, izvesno poboljšanje u gonjenju ratnih zločina, smanjivanje zaostatka u suđenjima, izvesno poboljšanje i u suđenjima za ratne zločine silovanja, ali i dalje postoje brojni problemi u oblasti vladavine prava, naročito u oblasti ljudskih prava. Također, sve prisutno govora mržnje koji često političari šire i još uvijek jedne atmosfere nekažnjivosti.
Međutim, ovi podaci ne iznenađuju, smatra Gamser.
U raznim elementima razne zemlje imaju neku prednost manju, ali uglavnom situacija dosta slična. Hrvatska i Grčka su nešto malo, i Crna Gora koja je najbliža ulasku u EU, su negde možda malo ispred ostalih, ali to nije toliko bitno i oni još puno toga imaju da urade. Ali ipak može se reći da proces pridruživanja Europskoj uniji utiče na poboljšanje vladavine prava.
Ni ekonomske slobode, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, nisu na zadovoljavajućem nivou. Prisutna su brojna ograničenja, ekonomski analitičar Mihajlo Gajić.
Dakle, imate visoku birokratiju koja je jako spora, često nepotrebna i to sve usložnjava proces poslovanja. Pored toga, najveći pojedinačni problem u cijelom regionu, to također važi za svaku pojedinačnu zemlju osim Albanije, je visoka javna potrošnja. Da biste vi mogli da trošite između 47 i 48 BDP, kao što je recimo u Srbiji i Hrvatskoj, također i u Bosni i Hercegovini, vi morate imati visoke poreze. Mislim da ova publikacija pokazuje ono što je već velikom broju ljudi jasno, da mi ne živimo ni u kakvom periodu neoliberalizma, jer ako država troši polovinu onoga što svaki od pojedinaca stvori tokom cijele godine, onda ovo može biti samo neka vrsta društvenog sistema koji je mnogo bliže nekoj vrsti socijalizma nego kapitalizma.
Reforme za Evropu. Izložba panoa svjetskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini otvorena je u zgradi Vijeća Europe u Strasburu. Izložba koju je pripremila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika upriličena je povodom sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe od 14. do 16. oktobra, informiše Aida Džugum.
Prezentirana su kulturna dobra BiH na listi svjetske kulturne baštine, kao i prirodna i kulturna dobra koje Bosna i Hercegovina namjerava kandidovati za upis na listu UNESCO-a u narednom periodu. Ljiljana Ševo iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Komisija je predstavila naravno panoe sa predstavom Mosta Mehmet-paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta, Starog grada Mostara, dakle dva dobra koja se već nalaze na listi svjetske baštine i panoje na kojima su predstavljeni spomenici sa tentativne liste, to su prirodno-graditeljska cjelina Jajca za Sarajevo, Cetci za koje je nominacija u toku, istorijsko-urbano područje Počitelj, prirodno i urbano područje Blagaja, Blidinja, Stoca i na kraju jedno prirodno dobro Pećina Vjetrenica. Pored panoa sa fotografijama i osnovnim podacima o ovim dobrima prezentovani su i CD-ovi sa filmovima o Višegradskom mostu i Jajcu, zatim štampni materijal o spomenicima iz Bosne i Hercegovine i te fotografije i dokumentacije koji su predstavljeni svakako prenose bar dio onih univerzalnih vrijednosti zbog kojih su ovi spomenici prepoznati kao nasljeđe od svjetskog značaja, ono što mi kažemo naše bosansko-hercegovačko, a istovremeno i svjetsko.
Osim kulturnog nasljeđa, prezentirana je i turistička ponuda Mostara, Tuzle, Banja Luke, Prijedora i Sarajeva. Ambasador BiH pri Vijeću Evrope Almir Šahović.
Svi ti gradovi su se predstavljali u različitim aspektima, od aspekta privrede, kulture, turizma, obrazovanja, sa ciljem popularizacije kako Bosne i Hercegovine, tako i tih gradova. Izložba je organizirana za vrijeme drugoga godišnjeg plenarnog zasjedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, koji se sastoji od predstavnika gradova, regiona i drugih regionalnih i lokalnih vlasti iz čitave Evrope, odnosno iz svih 47 zemalja članica Vijeća Evrope.
Na vratima Evrope.
BiH građani u Evropi.
U posljednjih 6 godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je preko 150.000 osoba u životnoj dobi do 30 godina. Rezultati su istraživanja Omladinske informativne agencije. Među njima je i Marcela Konjicija iz Sarajeva, koja posljednjih 8 godina živi u Švedskoj. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
Marcela Konjicija Bosnu i Hercegovinu napustila je 2008. godine. Ističe da je mnogo razloga zbog kojih je odlučila nastaviti život u inozemstvu. Besperspektivnost, nedostatak zaposlenja i kvalitetnog obrazovanja primorali su je na taj korak.
Bilo je tu malo znatiželje, dijelom isto tako avantura, jer mislim da svaki mladi čovjek bar jednom u životu poželi nekad da ili zamisli se da vidi kako je neki u drugoj zemlji živjeti ili šta ja znam, na zapadu. Tako da su to pretežno bili razlozi, ali isto tako trenutna klima u Bosni i Hercegovini. Društvo, stanje društva, dakle, stanje duha. Svakog dana nekako gledala sam ljude depresivne oko sebe u Bosni i Hercegovini. Prijatelje, čovjek koji nema tatu koji je ili politički lider ili doktor ili bilo ko drugi, nailaziš na raznorazne prepreke prilikom ili zaposlenja ili za sve bio potreban kontakt. Jednostavno, nakon dugo vremena, nakon življenja, znači nakon dugo vremena što živiš u BiH, tvoje stanje duha počinje da tone, osjetiš te kao da ništa više u životu, ti ne možeš ništa više postići, sve je otežano. I onda kad mi se pružila prilika, naravno, odlučila sam se. Bilo je malo teško, ali ipak uzela sam taj korak.
Marcela danas radi u jednoj privatnoj kompaniji za kontrolu kvaliteta. Ističe da život u zemljama Europske unije nudi puno više mogućnosti. Neki od njih su bolje obrazovanje, zaposlenje i povoljniji krediti.
Sve to dakle što ste spomenuli mogle bi se navesti kao prednosti. Krenući od obrazovanja, dakle mogućnosti obrazovanja i mogućnosti samofinansiranja, to prije svega istakla, mogućnost samofinansiranja prilikom studiranja. Zatim kreditiranje, naravno kredit se ne izdaju tek tako i na osnovu ničega, znači mora se imati stalno zaposlenje, on mora imati neki garant, mora i sebe osigurati da će se vratiti taj kredit, tako da ne može baš svako lice da dobije kredit. Što se tiče poslova ima, sad se zavisi kako, koliko je ko kvalifikovan za koji posao, kolika je konkurencija, ima ljepših poslova, ima ružnijih poslova. Onaj ko želi da radi i ko ne bira posao toliko, može da radi. A naravno da bi se dobio neki bolji i lakši posao, zahtjeva i više stručne spreme neke ili fakulte, škole.
Ističe da joj nedostaju i neke vrijednosti iz rodne zemlje.
To je prije svega spontanost i bliskost i možda malo više slobodnog vremena. Malo je siromašniji društveni život ovdje nego u Bosni i Hercegovini.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinar Viktor Ivančić predstavio je beogradskoj publici svoju nedavno objavljenu zbirku priča Radnici i seljaci. Kroz razgovor priređen u kulturnom centru grada o mračnoj knjizi punoj optimizma, kako je opisuju izdavači, na promociji se govorilo o promišljanju pobune, te traži odgovor na pitanje šta se dešava kada gubitnici tranzicije u egzistencijalnoj krizi počnu da provode pravdu. Odgovor je zabilježio Dušan Komarčević.
Ako je pravda na našoj strani, ne znači da se moramo ponašati kao sveci. Ovu rečenicu izgovara jedan od likova u priči Paviljon, koja se našla u zbirci Radnici i seljaci. Štićenici jednog doma za stare odlučuju da dignu pobunu. Organizovani u partizanske jedinice, oni preuzimaju instituciju u kojoj su bili izloženi svakodnevnom maltretiranju od strane osoblja. No, iako traže pravdu, neki njihovi postupci se sa moralnog aspekta mogu smatrati problematičnim. Upravo taj odnos je, prema rečima splitskog novinara Viktora Ivančića, bilo ono što je preispitivao u novoj knjizi. Ni oni koji izvršavaju pravdu u Radnicima i seljacima nisu nikakvi pozitivni junaci, objašnjava on.
Pobuna je naravno prisutna, ali ta pobuna može imati različite motive i to i kao nekakav zagovor otpora sistemu je definitivno mi je to bilo važno. Međutim, ima i nešto još iza toga što me zanimalo, dakle što to pitanje pravde me naprosto mori. Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravdi mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom djelu. Mislim da je to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalno-demokratska podvala. Da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Osam priča objedinjenih u zbirci koju zajednički objavljuju Fabrika knjiga i Peščanik u podnaslovu su označene kao eseji. Viktor Ivančić objašnjava zbog čega se odlučio na ovaj paradoks.
U formi se radi o kratkim pričama, ali nekako motiv za njihovo pisanje je bio meni esejistički, da tako kažem. Neke stvari koje u klasičnoj formi eseja nisam uspjevao reći, sam na ovaj način pokušao reći.
Bilo da se radi o čisto esejističkom štivu ili fikciji, učinak Ivančićevih tekstova je oslobađajući počitaoca, rekao je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Nama je u ovom trenutku pobuna nezamisliva i onda nam Viktor priča priče pokušavajući da nas natjera da je zamislimo i da vidimo da je moguće. S druge strane, u njegovim esejima vi imate, recimo, predsjednika Josipovića kao književnog junaka. Imate čitav niz političkih ličnosti sa hrvatske političke scene koju Viktorovim novinskim tekstima ili esejima funkcionišu kao književni junaci. I on ih na taj način zapravo spušta sa te neke visine na koje oni misle da se nalaze. I jedan i drugi učinak je oslobađajući, misle da je to ono što on pokušava da uradi u tim svojim tekstovima.
Za razliku od književne stvarnosti u Ivančićevoj zbirci, radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je, kako kaže jedan od osnivača sada ugašenog satiričnog magazina Feral Tribune, stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu.
I ove radikalnija kritika u mainstreamu više nije moguća. Ona je moguća na marginalnim mjestima bez sad negativ prizvuka. Ja dajem plus toj margini, kako bih rekao. Za sad u središnjem medijskom prostoru i ove radikalnija kritika nije moguća. Čak i kad se pojave kritički članci unutra, oni su ambalažirani sa ostatkom sadržaja koji ih na neki način neutralizira.
Iako će, prema rečima moderatora Tribine Bojana Marjanovića, kritika verovatno smestiti Radnike i seljake u pamfletsku književnost, ni Ivančić niti Dejan Ilić ne beže od tog određenja. Naprotiv, Ilić napominje da književnost mora da pokreće čitaoca na razmišljanje i akciju.
Ja stvarno mislim da ni ja kao neko ko se bavi knjigama i objavljuje ih i ljudi koji ih pišu ne treba pišu knjige, niti vi treba da ih čitate ako počnete čitanje tih knjiga ne vidite sve drugim očima. Znači, vi sad pročitate Viktorovu knjigu i odete i počnete bacite kamenje na neke zgrade vlade, ja mislim da je to učinak dobar i da je imalo smisla da čitate Viktorovu knjigu. Mislim da je Viktor zapravo pisao sa tom idejom.
Kaže Dejan Ilić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.